Aurrera goaz gure Irrintzi Plaza saio honetan eta begira, orain erreparatuko diogu heldu den astelehenean izanen den deialdiari. Egun horretan azaroaren 29an Jaundone Saturdi eguna izateaz gain bada mobilizazio palestiranen aldeko mobilizazio baterako eguna. Eta nazioarteko eguna izanen da gainera eta hemen Nafarroan hain zuzen ere boikot, desinbertsio eta zigorrak izeneko taldea ari da horretan ere lanean. Eta talde honetako kide dugu orain hortxe pantaila zebestaldean gure kolaboratzailea ere baden emakumea Lucía Etxeberria. Arratsaldeon, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon Reyes.
Beraz, boikot, desinbertsio eta zigorrak, hoixe da zuen taldearen izena?
Bai, plataforma hau boikot, desinbertsio eta zigorrak bada palestinar herrik mundu mailan elkartasuna adierazteko modua eskatzen duena, ez? Hau da, palestinar herrik deitzen du ditu munduko herriak boiko, desinbertsio eta zigorrak ezartzea Israelgo estatu kolonoari, ez? Beraien erramienta da kanpotikan ere babes hori emateko, ez? Orduan, beraien eskakizun honi erantzunez, esan dezakegu mundu mailan saretua dagoela BDS eta edo BDS erderaz, ez? Dela berreina boiko, desinbertsio eta sanzion erderaz. Eta san dezakegu plataforma hau dela palestinari elkartasuna adierazteko bia bat mundu mailakoa eta hemen ere Nafarroan gaudela, ez? Hortaz Nafarroan bertako kolektibo desberdinak, ez, internazionalismo ingurun gabiltzanak lanen, posabiez ni askapenako kide naiz, Zabaldi internazionalistak auzolanean, mundu bat, mugari gabe, eragile desberdinak parte hartzen du, eta igual bat omaterea zuzai bino, denak plataforma honen baitan Palestinako gaia lantzen dugun bakoitzean.
Eta hemen plataforma honetatik zer aldarrikatzen duzue, beraz alderdi ekonomikotik ere nolabait Palestinaren alde aritzea, hau da Israelen aurka, ezta?
Hori da bai. Alde batetik handago borroka ekonomiko hori, ez, ikusita Israelgo estatu daukila botere ekonomiko handia, ez, kontutan hartuta estatu batuen babes osoa daukila atzetik. Baina hortaz gainere aipatu beharra da badutela nolabiteko sare edo erramienta kulturalak kirol munduan ere osartzen direla, ez, adibidez ziklismoa nola turretara eta girora ekartzen zuten talde israeldarrak, hemen maiumana izan genuen, ezakete ezagutzen duzuen da talde perkusa eta horrela joatzen dute, ez, pixkoa eta aurpegia zuritzeko erabiltzen dituzte nolabiteko tresnak, ez, politikotik edo guztiz ekonomikotik haratago, ez, askotan nahiko desaperzibitu edo pasatu litezkena gizartean eta hor jokatzen dute fitxa horrekin pixkoat Israelen alde okzidental hori erakustearen, ez? Orduan BDS-etatikan ikendu gula nola biteko salaketa Israelen tentakulo guztien aurka, ez? Bai ekonomikoa, esan bezala bai kulturala, politikoa, ez, eta bueno, gure salaketak pixkoa zentzu hortan diozte, eta aprobetxatuz, zuk esan bezala, zaroko eta beretzi, dela Palestinako herriarekiko elkartasunaren nazioarteko eguna, ez, hortaz, Iruñerrin ere egun horrekin bat iken dugula adierazteko, elkarretaratza ingo dugu.
Horixe, arratsaldeko 7etan izanen da, eta Gazteluko plazan hemen Iruñean, ez da?
Hori da, Arrasaldeko 7etan, astelenean Gazteluen parantzan, eta hor gure asmoa izango da elkarretaratze bat ikea, ez, non partaide edo, parte hartuko duten Roten 13ko kide batzuk baita ere, hau da, ere ongo da beste emanaldi txikiren bat, eta, azkenen gure helburua bada nola bite aldarrik plazara eramatera, ez? Eta bizibilizazio hau itera Gaur egun ere igual nahiko ez daki normalizatua dagoen Israeldar estatua, ez? Eta bai ikusten dugu beharra Palestinaren borroka eta erresistentzia gure kaletara ekartzeko, ez? Eta zentzu horretan baita ere Euskal Herritik badugulako zertan eragin. Alde batetik badugulako KAF Euskal Enpresa, ez? Sedea Beasainen daukina, tranbia sare bat eraikitzen nahi dela Palestinako lur okupatuek anexionatzeko, ez? Eta ulertzen dugu proiektu hau badela Palestinako kolonizaziorako beste pausu kualitatibo nahiko garrantzitsua, ez? Kolonizazio hortan ja 48an hasi zen hori azeleratuko duena, ez? Eta hemen subjektu imperialista edo kolono hori Euskal Herrian bertan dugula ezin dugu ahaztu.
Eta gainera, bueno, kafe enpresan bertan ere langileek hartu zuten hitza eta hain zuzen ere esateko, ez da, haiek ez zutela parte hartu nahi proiektu horretan, baina, bueno, momentuz segitzen dute horrekin lanean.
Bai. Bai, hala da, gaude momentu batean non Europan ez, inbertitzen ari den garraio publikoan alde, badaude hori tranbia sare pila bat eraikitzeko proiektuk, kafek dauzkio historian izan dituen proiektu gehienak ez, eta langilek ikusten zuten etzela beharrezkoa Palestinako proiektu hau aurrera eramatea enpresa mantentzeko ez, justo daudelako momentu baten non badauzkiten mundu mailako eskari asko ez, eta ari garenean ez, hori Europa mailan eta horrela trenaren apostu garrantzitsu bat iken ez, hortaz bai izan zela, bai mugitu zian langilek hasiera baten, bino etzen nahikoa izan gelditzeko ez, eta ja hasi dira eraikitzen hau, ez dugu informazio asko ez, ez dute berri asko ematen, orduan dakiguna da proiektua martxan dagoela eta hala ere guainikan irmoki ez eta sinisten dugu gelditu dezakegula eta hortaz gabiltza langileekin batera lanen herri eragileek bertako enpresako sindikatuak eta Beasain inguruko herri mugimendua orain elkarlanean gabiltza.
Aldarrikapenen artean ere, ba, Juani Ruiz ekintzailearen askatasuna ere, egonen da, ez da?
Hori da, bai, ezin dugu ahaztu Juani Ruiz aurtengo apirilak 13an atxilotu zutela, bera, Espainiarra da, eta urte luzez damakio Palestinar herriaren alde borrokan, ez? Militante oso fina, Palestinan, atxilotu zutena Israeldarrak ez, eta apirilez geroztikan kartzelan dagoela, bere lan politikoa itxeagatikan. Eta hortaz, hori gurera ekarriz, Juani Ruizen askatasunan aldeko aldarria ere ingo dugu egune honetan.
Hori da, eta oro har giza eskubideen aldeko mobilizazioa izanen da. Preso dago Juani Ruiz, presoak daude beste palestinar
Beste
asko eta
milaka
asko.
palestinar asko, hori da, bai,
Horixe, eta bien
bai.
bitartean bagu normalizatzen ez da, eta normal bezala ikusten hainbat kontu, hainbat negozio, hainbat salerosketa, ez da, armen komertzioa eta bestelakoak ere bai, harreman hoiek ez dira. Etentzen, ez da? Horre jarraitzen dugu haiekin komertziatzen.
Bai, hori da, ongi esan duzun bezala, gure gobernuek ez eta Europako gobernuek orokorrean onartzen dute eta gainera apostatzen dute horrelako negozioen alde ez eta naiz eta hasiera batean ez edo halako mezu demokratikoak edo izan ezin dugu ahaztu hemen bertan dauzkiula subjektu imperialista horiek ez eta identifikatzea oso garrantzitsutzat jotzen dugu hemendik ere gure zeregina handia delako ez esaten den bezala gerrak hemen hasten dira eta hemen Euskal Herritik ere badugu zertan eragin jente eta horrelako negozioen kontra.
Hori zen, hain zuzen ere, helduden astelenean izanen da, herri palestinarraren aldeko mobilizazio nazioarteko egun hori, eta hemen Iruñean gogoratu, Gaztelu plazan izanen dela elkarretaratzea, arratsaldeko 7etatik aurrera, eta hortxe besteak beste, Rotem Amairu talde horretako partaide batzuk ere, hortxe egonen dira haien musikarekin, ez da?
Hori da bai, ahola izanik animatzea egun honetan hori Gazteluen parantzara hurbiltzea eta denan artean palestinar herriari elkartasuna adieraztea momentu honetan oso garrantzitsua baita.
Oso ongi. Luzia Etxeberria benetan eskerrik asko deialdi honen berri emateagatik gure Irrintzi Plaza saio honetan
zueri.
Eta dena bikain joan dadila.
Eskaintzagatik.
Bai, mil esker.
Aio. Vale.